Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 с обзора на деня и моите събеседници, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Теодор Ангелов, Кристиан Стоянов. Стигнахме до Европа и как тя гледа на отделните свои членки в случая на България. Ако разширим анализа, трябва непременно да обърнем внимание какво се случва в момента в Европа. Наляво, натясно, нагоре и заедно и напред или назад и по-отделно. Защо задавам този въпрос? Защото само след няколко дни в неделя втори извънредни избори в Гърция с неизвестен все още резултат, но с известни социологически проучвания, подадени от гръцките социологически агенции, че първо място води напред, води Сириза. А нейният лидер днес обяви, че той няма да се съобразява с подписаните споразумения с Международния валутен фонд и европейските структури. Какво ни чака от тук нататък, като Европа, като еврозона и като бъдеще на този континент, за който толкова много надежди, толкова много вяра, толкова много усилия се вложиха да бъде заедно и да върви напред?
Да не бива да забравяме и още.
Да?
Друго съществено събитие, това е формирането на френското правителство. Защото...
Аз след това исках да спра да приключим това... с Гърция.
Не, това е в същия
контекст. Добре, продължаваме.
На бъдещето на Европа, да? И перспектива, в която се развива Европа, както и еврозоната, защото изборът на Франсуа Оланд за президент далеч не решава въпросите, свързани с позицията на Франция, защото в крайна сметка изпълнителната власт, тази, която основно отговорна за участието в икономически и финансовия живот на Европейския съюз. И в този смисъл състава на това правителство, защото знаем, че той предстои втори тур на изборите, но знаем, че при всяко положение много малко вероятно е само социалистите да имат мнозинство на тях и нещо повече ще трябва да се търси разширяване на представителство в посока на крайната левица, т.е. на още по-радикални позиции по отношение на бъдещето на Франция и на Европа, от гледна точка и на пазарната, от гледна точка и на финанси, от гледна точка и на икономика, от гледна точка на растеж. Т.е. това допълнително ще промени картината наред с гръцките избори. И още нещо много съществено, което пак е в пряка връзка с това. Имаше още преди доста години, вече не помня колко стоя мисля, 8 години, един немски външен министър, Волган Шойбле, не външен министър, извиняйте, икономически министър,
да.
беше лансирал понятието, термина и своята идея за Европа на две скорости. Тогава се изсипа срещу него критики от всички възможни посоки, беше заклеймяван от всички държави, от собствената си държава, това че са от опозицията в нея. Изобщо беше, самата тази идея беше незабавно отхвърлена категорично, решително, като абсолютно неуместна, глупава и така нататък. Сега, когато германския канцлер Ангела Меркел каза абсолютно същото, аз одобрявам вече четвърти ден на оглушително мълчание по темата. Никой не излезе решително и не каза какво става. Защо се получава по такъв начин? Никой по никакъв начин не се противопостави на такъв тип позиция, която, според мен, в германския политически елит се възприема все повече и повече като единственото възможно работещо решение за европейските проблеми, това че са и за проблемите в еврозоната, това че са и за проблемите с Гърция. Ние виждаме сега и, както се казва, си отдъхваме, като научаваме, че проблемите с Испания са решени, но те са решени.
Но те въобще не са решени. Те са толкова половинчато решени само в една от многото части на кризата. Банките.
Точно така, да.
А вие видяхте по улиците как се изсипа целият испански народ да пита защо тия пари не идват за нас, потърпеш, ще отидат банките.
Точно така.
И това все повече ще се развива.
Все повече ще се развива, също важи между и за Италия.
Да,
така че Гърция далеч не е изолиран пример и далеч не е само от единствената страна, която да бъде сочена с пръст и да бъде обвинявана за всичко. Въпросът за скоростта, с която се движи Европа и затова за нейното бъдеще, става все по-належащ в формата, в който съществува в момента, е неработеща и това е един много тъжен. Тъжен извод, защото нека бъдем откровени. Независимо от всевъзможни проблеми, които винаги съпътстват един голям мащабен политически проект, истината е, че от самото си създаване Европейския съюз, Европейската икономическа общност, първо, в последствие Европейския съюз, тази криза беше първото сериозно предизвикателство към него. Първото по-сериозно. И от още при тази криза се разбра, че той
не
дълго време не е
в състояние
да взема общи решения и да намира решения, поне които да водят в някаква ясна посока, камо ли пък да решават окончателно и веднъж завинаги проблемите, което наистина поставя въпроса как ще се развива. Значи този въпрос за сега има две очертаващи се много бавно и постепенно. Едната е вече очертана, разбира се, продължаващия натиск за фискална дисциплина, германска позиция, очертаваща се алтернатива търсенето на решение чрез растеж с всичките възможни рискове, свързани с
и при фискалната
стабилност, точно така, да. И, но това е, така да се каже, хоризонталният дебат. Тоест, може и да се намери решение на кризата на Европа по един от тези два начина и по кой точно. А другия вече е вертикалния. Трябва ли Европа да я разделим на няколко пояса? Което
естествено се е случило вече.
Така,
само естествено... ние формално не искаме да го признаем.
Така, но то, макар и естествено да се е случило, то е единия пояс, който се намира Европа, е до такава степен нормативно обвързан с толкова много споразумение, че всъщност е реално в страшно много сфери Европа е една. В страшно много посоки. Така че без съществени промени в учредителни договори, в споразумения, в норми, в регламенти, в резолюции и така нататък, актове на Европейския парламент и Европейската комисия, без много такива съществени решения, не би могло да се получи такава реформа, която да постави едните на втора скорост, другите да бъдат на първа скорост, което независимо дали би било удачно от финансова гледна точка решение, ще бъде много тежък удар върху способността на Европа да се самоуправлява и да излъчва единни политически, икономически и социални послания към света. Нещо, към което е бил стремеж още на нейните отци основатели. И затова в този смисъл, в тази перспектива, тези избори в Франция и в Гърция са решаващите от гледна точка на изводите, които ще могат да бъдат направени. Понеже става дума вече за излъчването на политически елит, който има до голяма степен алтернативни виждания на това, което се получава. Ако той успява да все повече и повече да налага своите позиции, то очевидно е, че с този тип Европейски съюз, на който сме свикнали, вече няма да изглежда по такъв начин.
В контекста на това, което казахте днес, професор Румен Гечев специално обърна внимание на факта, че Гърция, Португалия, Ирландия, пък отчасти и Италия, но да речем Италия е по-голяма икономика, са държави, които дават много малък принос в общата европейска икономика. И казва професора, след като европейските структури, така наречената Обединена обща Европа, не можа да се справи толкова дълго време с такива малки икономики, какво остава да видим сега, когато тръгва една Испания, когато нещата не са решени до край във Франция, когато Германия също не е излязла от кризата, големите икономики. И какво прави още Европа към това? И вчера се замислих над въпроса. Защо се случва все така, че Европа ражда идеите, но ги реализират или в Съединените щати, или в Азия?
И понеже стана дума Съединените щати, тук е съответно българската надежда. Затова Европа да не бъде на две скорости, ни да останем в едната скорост. Да. Тоест, че Съединените щати, които направиха страшно много, ама страшно много наистина, за да могат да присъединят първо през 2004 година 10 държави членки и второ през 2007 година още две, че те именно няма да позволят на Европа да тръгне на две скорости и да се отдалечи от страни като нас и да се разпадне по този начин, за да могат да ни държат вътре.
Да.
Да създаваме по-богата, по-пъста картина, там отколкото да бъдем държани навън, което се получи повече виждането в западноевропейските столици.
Много ме впечатлява това, че тук непрекъснато се напъваме, раждаме някакви идеи, говоря вече не нас в България, говоря на европейския континент, но тези идеи тук не намират реализация. Отиват в Съединените щати, там се реализират. Отиват в Азия, там се реализират. От тези дни прочетах, че Китай с Япония и Южна Корея влизат в двустранни и тристранни отношения. Абсолютно. Правят
Китай
си своите...
А Китай и Япония минава на
разплащане в юани и йени.
Точно така, което е фундаментален...
Абсолютно.
Фундаментална стъпка към откриването на долара като световна валута.
Точно това ще я да кажа. Значи, дават ли си сметка хората по света какво се случва в момента? Това е уникално събитие. Но никой не му обръща внимание все още, защото на врождени дни на този онзи са по-важни на този етап. Китай с Япония тръгва на разплащане в юани и йени. Заобикаля се долара. Mm-hmm. Еврото не съществува за тях.
Ето не е съществувало и преди.
Добре де, ама ние нали се напъваме да ставаме световна валута. Няма го. Няма, не съществува. Долара го даже отвяват. И те си правят своите зони и тези зони започват да бълват.
Така е.
Иновации и всичко останало. И къде отиваме ние от Европа? Аз вече говоря като ние Европа и къде отиваме ние от Европа?
Европа си дава сметка за всички тия неща. Според мен достатъчно ясно си дава сметка за европейските елити, ампе вече дава сметка за тия неща.
Защо не ги решават?
По-добре.
Хубаво. Защо нямат... силата, решимостта, акъла.
Европейския съюз е изключително тръмъв, изключително неработещ. Европейския съюз е една голяма българска социалистическа партия. Да. В този смисъл, с цялата тази
сравнението е ужасно.
Способност да реагира в критични ситуации и въпреки всичко събираща се пак надеждите на част от европейските общества, че може да има някаква такова общо и по-насочено към един хуманен социален идеал бъдеще.
Още един въпрос към вас тази вечер. Значи, преди миналата седмица Джордж Сорос призова Евросъюз и Германия в следващите 3 месеца, каза той, да направят всичко възможно, за да спасят еврозоната. Да не се разруши Съюза на Европа. Защо Германия и защо 3 месеца? Какво визира той с този 3 месеца и секунда? А вчера и директорката на Международния валутен фонд Кристин Лагард отправи предупреждение към еврозоната, че тя има 3 месеца, за да реши проблемите си. Защо е тази фаталистична дата, това като предсказанието на майите за края на 2012-та
и тук
в европейски мащаб на 3 месеца? Какво се визира с тези 3 месеца и защо толкова остро се поставя въпроса от двама съвсем независими? Джордж Сорос и Кристин Лагард нямат нищо.
Сега сигурно за обажение мод има доста различни да свързани, специално с икономически цикли и така нататък. При всяко положение играе роля и окончателното формиране на бюджетната рамка на Европейския съюз за 2014-2020 година, което зависи страшно много, понеже това е договарянето на средства за 7 годишен период, който много трудно после се предоговаря, много трудно после се преориентира, понеже това е една все пак система, една съвкупност от сектори, в които действат някакви финансови, правни и прочие механизми. По отношение специално на Джордж Сорос, той в това отношение действа подобно на Лондонското Сити. Mm-hmm. Постоянно призовава да не се разпада еврозоната и Европейския съюз, с надеждата, че точно това ще стане. Защото британските банки и британските медии систематично ни облъчват с тези предупреждения и с тези опровержения най-вече. Не, няма да се разпадне еврозоната. Не, няма да се разпадне, което се повтаря всеки ден и в крайна сметка ни внушава възможността да мислим за това като някаква такава реалност, която е съвсем постижима, което не е нещо в сферата на покрипса на ужаса, а просто като нещо, което...
Това, което ни чака утре други ден.
Така, не, че тя да свикаме с тези мисъл.
Добре, тогава още един детайл на прогнозата. Толкова остър разговор, какъвто имаше преди няколко дни между Дейвид Камерън, британския премиер, и германската канцлерка Меркел, отдавна не е имало. За разговор завърши с ултиматума на Камерън, че той ще направи по време на неговото управление референдум за участието на Великобритания в Европейската общност. Защо е толкова остър диалога вече между Лондон и Берлин, а на Берлин му тежи и острия диалог с Париж? Какво се случва?
Какво се случва с Берлин?
С Берлин, с Лондон, с Париж.
Всъщност Германия...
Борис Папиванов.
В крайна сметка се осъзна като мотор на Европейския съюз, особено след края на студената война, т.е. и края на това разделение, което поставяше по дефиниция в неизгодно положение. И особено в последните години доби това самочувствие, че вече е водеща европейска сила и от нея зависи всичко. И всъщност, де-факто, чрез политиката на канцлера Меркел, особено след края на голямата коалиция социал-демократи, настоящи и такъв мандат, който много по-голяма степен ориентиран спрямо християн-демократическата икономическа и финансова политика, особено от тогава насам, Германия се възприема като основния двигател на тази политика за изход от кризата, каквато се предлага в момента и каквато се защитава в Европейския съюз и каквато се отстоява с всичките съмнителни недостатъци от нея. И заедно с това, сега, което предполагаме напълно разбираемо, е най-големите никой не ги обича. А Германия, особено, независимо от всичко, никак не е била никога обичана в Европа.
Никой не си обича началника.
Никой не си обича в началника. И понеже всички бяха някакси твърде малки покрай него, покрай Германия в последните години, тъй никой съответно не опонираше рязко. И точно, но победата на Франсуа Оланд на френските избори изиграе една по-скоро символна роля. Голяма част от европейските лидери, особено на срещата на върха, тръгнаха да говорят в духа на това, което говори Оланд, срещу това, което говореше.
Точно, защото са набрали вече на Германия
така,
това,
да, и
много
просто
нерва,
беше дошъл момента да го карат, понеже знае, че те не са основните виновници, че вече има дух, който е първият, който се осмелил, така да се каже, да вземе решително опонираща позиция. Тоест, Германия, както беше не просто водеща сила, ми сила, която обединява за себе всички изключения, ако помните, на Великобритания и Чехия и на такива съвсем минимални формати, той изведнъж се оказа в опозиция на основната част от европейските държави членки.
Впрочем, тези дни непрекъснато се задава и следващия въпрос, когато се говори за Европа и нейните измерения. Възможна ли е, дошла ли е или скоро ще дойде, въобще възможна ли е така наречената лява вълна? Точно защото вие споменахте Франсуа Оланд, първата символна птичка, която доказа, че освен Германия може да има и нещо друго. Освен християн демокрация може да съществува и нещо различно. Възможно ли е такава вълна да се случи и всъщност тя ще гарантира ли, поне с заявките, които дава, ще гарантира ли наистина излизането от кризата?
Въпросът е много сложен.
Да, вярно е, че е сложен, затова в Радио КАД го обсъждаме. Той, ако е просто на друго място,
лично,
ще го обсъждат.
Лично аз смятам, че не може да се говори толкова за лява вълна в момента, колкото за обичайната в криза вълна на отхвърляне до сегашните правителства, до сегашните управления, до сегашните политически елити, което помита както левите, така и десните, просто поради факта, че са били управляващи до този момент. Сега, както винаги, нали, както гласи джентълменската фраза, присъстващи се изключват, България се изключва в случая. И тук не важат тези критерии. Така че ми е трудно да говоря за лява вълна. Все още нямаме достатъчно индикации, за да може да говорим за нещо такова, но при всяко положение има огромно социално напрежение в европейските държави член, което рано или късно ще се излее и ще се излее много мощно. То има този проблем, че няма ясни, няма обединени, няма консолидирани политически позиции. Независимо от това, което говори Франсуа Оланд, истината е, че той далеч няма толкова ясна и целенасочена и мобилизираща, мобилизираща обществата, бе дори френското общество програма, така да се каже, която да може да се превърне в, грубо казано, в знаменосец, в вестител на голямата промяна, на промяната в обществата, а не просто в Елисейския дворец или в други центрове на властта. И също важи вече и за по- радикалните движения, за движението окупили в Европа, в Съединените щати. Същото важи в това число и за възхода на радикалната левица в Гърция. Но това са все недостатъчно оформени като политическа физиономия,
като ясни послания. Все още на общото състояние.
Точно така, състояние. Да, на общото състояние. И те още не могат да бъдат така ясно идентифицирани като достатъчно очевидна альтернатива, която ще промени капитализма такъв, какъвто го познаваме. Да. Тоест, това е в бъдещето, а не в следващите години.
Това прави най-силно впечатление, че сякаш условия има, настроения има, но само вербално се изразяват до сега. Няма тази план-програма, за която говорите вие с точка 1, точка 2, точка 3 и накрая теглим чертата и пишем, а средствата се взимат от еди къде си.
Да.
Това все още липсва. Но понеже стана дума за България и така, предвестника от Франция би следвало да укриля Българската социалистическа партия в нейните предизборни подготовки през тази година. Направи много силно впечатление едно твърдение на виден наш социолог, че БСП може да бъде вълнолома за лявата вълна от Европа. Мислите ли, че наистина БСП ще направи такова голямо изключение, след като ето от Франция до Румъния започват наистина да печелят избори левите сили?
Безпособна на това, да.
Дори и на това е способна.
Дори на това е способна. Да, тя може всичко, включително и да бъде вълнолом за лявата вълна.
Направи много силно впечатление анализа за това, че БСП може да бъде вълнолома на лявата вълна в Европа. И за да завършим нашия политически обзор тази вечер, непременно трябва да ви попитам, как залагате не само на изборите в Гърция, на световното по футбол?
Европейско.
На европейското по футбол.
Мъчим се, избягаме от тази европейска тема, очевидно, защото е тегава.
Да, обаче тя си присъства, включително и в спортните
среди. А както виждаме, и политиката присъства много сериозно, както се казва вчерашния ден. И то в онази нейна разновидност, която е умалено копия на войната. Каквото всъщност представлява и футболната игра, в крайна сметка. Терен за национално противопоставяне.
Но едва ли в такива изкривени форми, когато се намесва и политика, и история, и всичко останало, и група лумпени решават да разчистват сметки на фона на историята и на политиката. Защото те, според мен, далеч бяха от футбола в тези си прояви.
Без съмнение, но трябва да си даваме сметка, че колкото е парадоксално да звучи, футболното хулиганство се превърна в нещо като нормалност и съществува така младежка субкултурна общност, която се подчинява на ясни правила, впрочем, което е съвсем друга тема, но пак е свързано в известен степен с това какви порядки, какви привички са наложени в днешните дни и какви радикални форми на протести избират младите хора. И те могат да бъдат в своя крайно ляв вариант в една Гърция, но в една Полша, примерно, има много сериозно организирано хулиганско, нека го наречем дори движение. Впрочем, в България не, в последно време футболни агитки демонстрират солидарност в политически изяви. И това е нещо, което напоследък, последните месеци не сме виждали, но пък трябва да си го спомним само от преди година и също така и няколко пъти преди това. Тоест, мислейки за европейското, ние пак трябва, може би, да мислим за неговите политически проявления, защото те не са малко и дори да са полуприкрити, са достатъчно важни.
Накрая ще завърша с една хубава новина. Григор Димитров победи с 7-6-6-4 Жил Мюлер от Люксембург и се класира за третия кръг на тенис турнира Aegon Championship в Лондон. Така, ракета номер едно на България, който надвива в първия кръг американеца Боби Рейнолдс, записа втора победа след старта на сезона на трева в световния тур. Да му пожелаем на Гришо успех и занапред. С това завършва нашия политически обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 13 юни 2012 година. Благодаря ви за вашето участие, бяхте много интересни. С това завършва и целият ден, сряда, 13 юни. Впрочем, вие ще имате възможност да го чуете отново, непосредствено след 20 часа на запис. Днешния екип на Радио К2. Анелия Торбова, Деница Гацинска, Асен Младенов и Кристина Петкова. Заедно с мен, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава вечер, дано да е по-прохладна. А вие бъдете усмихнати и много късмет.